Vi har sist gang, så da var det pinse sist gang. Så det er mulig at jeg leser litt samme tekst som sist gang. For jeg tenkte å ta utgangspunkt i det som på en måte er pinseteksten, når jeg skal starte med å dele det som jeg tenker Gud har lagt på oss i dag. Og da leser jeg fra Apostelgjerningene kapittel 2, vers 1-21. Der står det at da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk ettersom ånden ga dem å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de, «Er de ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er partere og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og Libya-området, mot Kyrene, og innflyttere fra Roma. Jøder og proselytter, kretere og arabere, og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre, hva er dette for noe? Men noen gjorde narr av dem og sa de har drukket seg fulle på søt vin. Da steg Peter fram sammen med de 11. Han hevet stemmen og talte til dem. Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, merk dere hva jeg sier og lytt nøye til mine ord. Disse menneskene er ikke fulle slik dere tror. Det er jo bare den tredje timen på dagen. Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel. I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd, og de skal tale profetisk. Jeg setter varsler oppe på himmelen og tegn nede på jorden. Blod og ild og røykskyer. Solen skal forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og strålende. Men hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. En sånn fantastisk historie, og en helt avgjørende historie i hele historien i det hele tatt. Og jeg merker meg liksom utgangspunktet for historien, det er at alle var samlet på ett sted. Alle var samlet sammen på ett sted, og så skjer det som vi leser om, at den hellige ånd kommer. Og ut fra den teksten så har jeg lyst til å plukke ut noen ting som jeg tror er viktig for oss, og ikke bare for oss, men for alle oss som tror på Jesus. Og det første det er kraften i enhet. Kraften i det å være felles. Kraften i det å være ett. Kraften i det å være samlet på ett sted. Ikke bare fysisk, men samlet på ett sted. Åndelig og mentalt. I Johannes kapittel 17 så ber Jesus en bønn. Det er jo den siste, det kalles for den ypperprestlige bønn. Og det er hans bønn for oss. Det er hans bønn for alle de som tror, alle de som kommer til tro, og alle de som har trodd. Og det er en bønn som han ber til sin far. Og i denne bønnen så sier han blant annet, «Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, far, er i meg, og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem for at de skal være ett, slik vi er ett. Jeg i dem og du i meg. Så det helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg og at du elsker meg slik du har elsket meg. Så det er Jesus sin drøm, og det er Jesus sin bønn, det er at vi som tror på han skal være ett. Og veldig ofte så er vi kanskje mer opptatt av båsene og de ulike konfeksjonene enn enhet. Men enhet ligger så enormt på Guds hjerte. Jeg var nettopp på et møte med noen fra de kurdiske områdene i Syria. Noen som var på besøk her i Bergen, og noen som jobber blant de kristne der spesielt. Og de har jo opplevd forferdelige ting gjennom forfølgelse og gjennom å ha blitt utsatt for overgrep og massakrer og fortrengning av IS, den såkalte islamske staten. Men når disse ble utsatt for forfølgelse, så var ikke spørsmålet, er du pinsevenn, er du katolikk, er du baptist eller er du lutheraner? Spørsmålet var, er du kristen? Tror du på Jesus? Det koker liksom ned til det, og det må jo det også koke ned til for oss. Når det koker ned til det for IS, så må det i hvert fall også være sånn for oss. Tror du på Jesus? Er vi ett? Og da blir jo også spørsmålet, når ett lam lider, så lider vi med. Fordi vi er ett folk. Og så er det denne kraften i enhet. Men det er også en kraft i fellesskapet. De var samlet på ett sted. Det ligger også en kraft i det å komme sammen. Enten det er snakk om å komme sammen i små grupper, cellegrupper, bibelgrupper, eller komme sammen til gudstjeneste, eller komme sammen på Brannstadion hvis vi har en lovsangssamling for hele byen, eller en bønnesamling for hele byen. Men det ligger en kraft i det å komme sammen som kristne. Og Jesus sa jo også det at der hvor to eller tre er samlet i hans navn, der vil han være midt iblant dem. Og det var noe av det de fikk erfare til fulle på pinsedag. De var samlet, de var på ett sted, de var ett, og de var midt. Jesus var midt iblant dem. Og så, ut fra den pinsehistorien, så kan vi også se at det ligger en kraft i Guds ord. Det ligger en kraft i ordet og i løftene. For det er jo at mange av oss er kjent med den gamle salmen om at løftene kan ikke svikte. Selv det som er blitt sagt for lenge siden, hvis det er et ord fra Gud, så vil det skje. Hvis det er noe som Gud har talt, så vil det skje. Og det er det de erfarer i denne historien, også på pinsedagen. Det er det de erfarer, og som Peter står fram og vitner om. Han sier det at Joel, profeten Joel, for lenge siden hadde profetert om noe som skulle skje. Og nå skjer det. Han sier det at dette er det som profeten Joel talte om. I de siste dager skal det skje at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Og det var det noen som hadde holdt fast ved. Det var noen som hadde holdt fast med ordet, noen som hadde lest ordet, og noen som kjente ordet, og som kunne si at dette er jo det som Gud allerede har talt om. Dette er det som noen allerede har bedt om. Dette er det som Gud har sagt skal skje, og da kommer det til å skje. Og Peter kjente ordet, og derfor så kunne han koble det som skjedde mot det som Gud hadde sagt, og mot Guds løfter. Så de kjente det igjen i skriftene. Og det gir også oss en oppmuntring til å kjenne Guds ord, og til å kjenne Guds løfter, og til å holde fast på det som Gud har lovet. Og ikke gi opp selv om det drøyer. Som det står i salmen, om det drøyer, dog svar skal du få. Det er noe med det å være trofast, og noen hadde vært trofast. Og så ser vi også i denne historien at det som skjer, Det er jo fordi Gud har sagt at det skal skje, men det er også fordi at noen har vært i bønn. Det er også fordi noen har vært i en bønn og samlet seg på bønnemøte. Fordi det står litt lenger fremme, før vi kommer til kapittel 2, i vers 1, kapittel 13 og 14, så står det at da vendte disiplet tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsreise unna. Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Philip og Thomas, Bartholomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon, Siloten og Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor og brødrene hans. Sånn som det som skjer på pinsedag, det skjer fordi noen har sittet og bedt. Det skjer også med utgangspunkt i et bønnemøte. Det skjer fordi noen har tro til Gud om at det vi erfarer nå er noe annet enn det vi kommer til å erfare senere. Fordi vi har hørt Guds løfter, og vi ber om at Guds løfter skal komme til uttrykk. Og så får de pinsedag. Så det som skjer er også et resultat av bønn. Og da er vi tilbake til det Jesus snakker om også. Be, så skal dere få. Leit, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. Og vi skal være et folk som ber. Et folk som leiter, og et folk som banker på. Vi skal være blant de som søker Gud. Fordi vi tror at når vi søker Gud, så responderer Gud på våre bønner. Og så ser vi noe annet som også skjer med utgangspunkt i denne historien. Det er at de får kraft. De får kraft til å gå ut på en helt annen måte enn det de hadde fra før. Og Jesus hadde jo på forhånd gitt de misjonsbefalingen. Han hadde sagt at de skulle gå ut til alle verdens ender. De skulle nå ut til alle mennesker. Og så hadde han også sagt tidligere at de skulle få kraft når den hellige ånd kom over dem. Og det som skjer her er jo at plutselig så kommer disse tungene liksom av ild. Og plutselig så begynner de å tale i tunger. Tale språk som de selv ikke kunne fra før. Og tale språk som gjorde at alle disse var der fra så mange forskjellige steder. Fra så mange ulike kulturer. Og så mange folk med så ulike bakgrunner. Plutselig begynte de å høre evangeliet forkynt på sitt eget språk, sånn at de faktisk forstod det. Helt fantastisk. Og så har jeg tenkt på denne historien, altså jeg tenkte at, og det er sikkert mange som har tenkt det da, men disse disiplene som begynte å tale språk som de ikke kunne, disiplene seg imellom forstod sikkert ikke hverandre heller i den situasjonen. Disiplene seg imellom, de hørte bare noen andre som snakket på en måte som de som disipler ikke forstod, men de så at de andre hadde blitt fylt av noe, de også, som gjorde at de kunne treffe noen i forsamlingen på sin måte. Og det forteller meg nå også at vi kristne, vi er ikke alltid så flinke til å forstå hverandre. Eller av og til så er vi i hvert fall sånn at vi skjønner ikke helt hva de andre holder på med. Av og til så er vi sånn at hva er det de driver med? Hva er det de snakker om? Hva måte er det de gjør det på? Men jeg tror på mangfold i Guds menighet. Jeg tror på mangfold i Guds store kirke. Jeg tror på Guds mangfold i den enkelte forsamling. Jeg tror at når den hellige ånd kommer over oss, så gir han oss ulike gaver og ulike muligheter til å kommunisere evangeliet og kommunisere tro til mennesker. Og da er det av og til sånn at vi ikke helt forstår hvordan de andre gjør det. Jeg vil ikke akkurat gjort det på den måten, kan vi kanskje si, eller det er ikke min måte å si det på eller gjøre det på. Men det er noe også med at vi kan gjenkjenne den hellige ånd i hverandre. Og så tror jeg det at vi trenger alle disse ulike gavene, alle disse ulike måtene å kommunisere på for å kunne nå inn til forskjellige mennesker. For dette handler ikke bare om språk i betydningen norsk, tysk, dansk, fransk, kinesisk. Men det handler også om måter å kommunisere på til forskjellige grupper som hører litt forskjellig. Jeg tenker på Ludvig Carlsen og Lise Carlsen som ble reist opp til å starte evangeliesenteret. Der får de på en måte et slags språk, tenker jeg, til å kommunisere inn mot en gruppe mennesker som ikke alle andre klarer å snakke til på samme måte. Som ikke alle andre klarer å formidle evangeliet til på samme måte. Jeg tenker på Alfa-kurset som vi har drevet her i vår. Og det var veldig kjekt. Og det var veldig gøy å være med på. Jeg har vært med på mange Alfa-kurs. Men jeg tror også at det er på en måte et sånt språk som Den Hellige Ånd har gitt til menigheten. Fordi at det også er et språk som kommuniserer med noen mennesker på en spesiell måte, som gjør at mennesker kan komme til tro. Og sånn tror jeg det er på så mange ulike områder. Noen har en gave til å snakke til barn. Noen har en gave til å snakke til ungdommer. Snakke ungdommens språk, som vi av og til sier. Eller snakke sånn at de forstår det vi snakker om. Og noen har en gave til å snakke til eldre, og noen har en gave til å snakke til de og til de og til de. Og jeg tror vi bare skal be til Gud om å få se flere av de gavene komme til uttrykk. Få flere av de språkene så vi kan nå mennesker med evangeliet i denne byen og i dette landet og i den verden som vi lever i. Jeg tror på mangfoldet i Guds forsamling. Og så leser vi at disse disiplene, de får jo da denne kraften over seg, som gjør at fra å ha vært engstelige, og fra å ha vært innesluttet, og fra å ha vært litt sånn redd for hva omverdenen vil si og hva omverdenen vil gjøre, så blir de plutselig veldig frimodige. Til og med så frimodige at noen tror de er full og har drukket seg full på vin, og bare driver og tuller og tøyser og på en måte er helt ute å kjøre. Jeg tenker på meg selv. Jeg liker ikke å være sånn helt en som folk ser rart på. Men jeg tror at av og til så vil man bli sett rart på bare fordi man i det hele tatt bekjenner en tro på Jesus. Og av og til så vil man bli sett rart på bare fordi man har en annen tilnærming, en annen livsstil enn det andre har på noen områder. Og så tenker jeg at vi trenger bare å være frimodige på det vi tror på. Vi trenger å være tydelige på hvem vi tror på og hva vi vil. Men det betyr ikke at vi skal være rare og merkelige og at det er en verdi i seg selv. Det var en som sa, en god venn som sa det at ikke vær sur og sær, men vær misjonær. Det handler om å være vanlig, og det handler om å være vennlig, og det handler om å være en som folk tenker godt om. Det er i hvert fall det vi skal også prøve å oppnå, men det handler om å være frimodig. Så kommer det litt lenger ute i Galaterbrevet blant annet om åndens frykter. Da snakker Paulus om åndens frykter. Han snakker om det at åndens frykter, det er blant annet kjærlighet, det er overbærenhet, det er trofasthet, det er gode ting. Det er gode ting som han snakker om der. Men så er det også sånn at frykt, det er jo noe som vokser fram over tid. Og det handler jo om å være plantet i god jord, det handler om å få den rette næringen, det handler om å få nok vann, det handler om å få nok lys, det handler om å være rotfestet i noe. Da kan det vokse fram frykter over tid. Og det tror jeg også Paulus hadde i tankene når han snakket om dette. Fordi han tenkte nok ikke det at alle kristne blir perfekt ytre sett i det øyeblikket de blir en kristen, men du blir perfekt skapt av Gud i det du blir født på ny. Jeg husker det at når vår første datter ble født, så ble hun født en del dager etter termin. Det vil si at hun hadde ligget i mors mage litt lenger enn strengt tatt nødvendig da. Når hun ble født, så ble hun født, det var litt sånn, hodet hadde tydeligvis vært litt i press, så hun var født ganske sånn skjevt hode, hadde fått ganske lange negler allerede, som hadde skrapt seg godt opp i ansiktet, og var ganske sånn full av riper og sår. Og så litt snodig ut da hun ble født. Men jeg tenker at når jeg som far så hun i det hun ble født, så tenkte jeg at hun var helt perfekt. Men samtidig så kan du jo også tenke at her er rom for utvikling. Alle er sikkert glad for at man ikke er i dag sånn som man var når man ble født. Alle er sikkert glad for at man har vært i en prosess og har vært i en utvikling og at det har skjedd en forandring. Men det betyr ikke at man ikke var perfekt også i det øyeblikket man ble født. Og Jesu verk på korset er jo nok for oss. Det Jesus gjorde på korset, det gjorde at vi kunne være fullkomment frelst, fullkomment født på ny fra den dagen vi tok imot han som vår Herre og frelser. Men så er det jo alltid rom for utvikling og rom for forandring. Og det er det Paulus skriver om når han snakker om disse fryktene. Og han snakker om det at la folk kjenne at dere er vennlige. La folk kjenne at dere er for dem. La folk kjenne at dere ikke bare de som klager og syter og beklager dere og alt som er feil og alt som er dårlig i samfunnet rundt oss. Men la dere være den positive kraften i samfunnet. De som snakker opp mennesker i stedet for å snakke dem ned. De som er fylt av takknemlighet i stedet for fylt av krav. De som er fylt av tro på at evangeliet kan forandre i stedet for å tenke at du er håpløs, du er ute. Jeg tror jeg har brukt den historien her en gang før, men det var denne historien om Jesus som møter Zacchaeus. Zacchaeus var jo, som det står beskrevet i Bibelen, en toller, en synder, en som var blitt rik, men som hadde blitt det på andres bekostning. En som hadde lurt til seg penger og kanskje gjort andre fattig. En som folk kanskje respekterte til en viss grad, fordi han hadde mye materielt å vise til, men som folk likevel rynket på nesen over, fordi de visste at han var en skurk, en skjeltring, en som samarbeidet med okkupantene. Han var egentlig en de ikke likte. Så var Jesus på vei til denne byen der Zacchaeus bodde. Og Zacchaeus var en liten mann, står det, så han fikk ikke helt sett hva som skulle skje, så han klatret opp i dette treet. Dette er jo en klassisk søndagsskolehistorie. Jesus i treet, Zacchaeus i treet, som vil se Jesus. Og Jesus kommer der og stopper opp, og så ser han opp i treet, og så sier han, Zacchaeus, kom ned. Det var ikke bare du der, kom ned, eller hva gjør du der, eller. Men det var Zacchaeus, kom ned. Og så vet vi fra resten av historien at Zacchaeus, han kom ned, Jesus ble med han hjem. Hjemme der så var det en slags besøk, fest, et eller annet slag. Og Zacchaeus fikk et møte med Jesus som gjorde at Zacchaeus ble helt forandret. Og Zacchaeus var etterpå villig til å gi vekk masse av det han hadde, eller gi tilbake til de han hadde lurt av. Ikke bare akkurat det han hadde gjort, men mye mer enn som så også. En totalt forandret mann, Zacchaeus. Men det som kan være et poeng å trekke ut av historien, det er at Zacchaeus, navnene i Bibelen, det betyr jo ofte noe. Og Zacchaeus, det betyr rein, rettferdig. Det betyr en som på en måte er syndfri. En som du skal like. Og Zacchaeus ble kalt ved navn. Jesus kalte Zacchaeus. Han kalte, du, rein, rettferdig, kom ned. For i dag vil jeg være med hjem til deg. For det handler om at Jesus ser forbi. Jesus er fylt av den hellige ånd. Jesus ser Zacchaeus, ikke sånn som han er i dag, men sånn som Zacchaeus kan bli. Og sånn som Zacchaeus kommer til å bli når han får et møte med Jesus. Og det er vår oppgave også. Det er noe av åndens frukter i oss. Når vi er fylt av den hellige ånd, så vokser disse fryktene frem, som gjør at ikke vi ser ikke kjeltringen og beklager oss over han, men vi ser han som kan bli totalt forandret, fordi Jesus kan gjøre noe i hans liv. Fordi Jesus allerede har gjort noe i vårt liv. Historien fra pinsedag, det er historien også om disiplene som får kraft på den måten at de som var redd og som var engstelig og som hadde fått lite til i seg selv, de ble plutselig i stand til å gjøre langt mer enn det de noen gang hadde bedt om og forsto. Det ble historien om de som dro ut og begynte å forkynne evangeliet, og så selv om de da ble møtt med forfølgelse, selv om de ble møtt med mishandling og tortur, selv om de ble møtt med døden til slutt, som følge av at noen ikke kunne klare å høre det de hadde å si, så hadde de denne brannen i hjertet sitt som gjorde at de kunne bare gå ut og forkynne evangeliet med kjærlighet, med kraft til å helbrede syke i Jesu navn, med kraft til å sette folk fri fra ting som hadde bundet dem og plaget dem i lang, lang tid. Fordi de bar med seg den hellige ånds kraft. Men det er også historien om Guds rike, sånn som Jesus beskriver det tidligere i evangeliene. At Guds rike, det kan lignes med et sennepsfrø. Sennepsfrøet er et lite frø. Men når det blir lagt i jorden, og når det får vokse opp, så blir det et stort tre som fuglene kan ta rede i, står det. Og sånn er Guds rike. Det som ser lite ut, kan bli noe fantastisk stort. Disipler, helt vanlige folk. Folk som hadde gjort mye rart også. Sagt mye rart og vært litt sånn ute og kjøre på ulike områder. Plutselig så var de forandret til å kunne være forandringsagenter. Plutselig kunne deres liv bli brukt til å forandre den verden som de levde i, og den verden som vi lever i dag. Fordi at vi er også fryktende av den hellige ånd gjennom historien. Vi er fryktende av at den hellige ånd har virket i, egentlig helt siden skapelsen, men fordi at den hellige ånd har virket siden pinsedag gjennom kristne som tror på Jesus og som tror på den hellige ånds kraft. Vi kan føle oss veldig små av og til. Vi kan føle at vi ikke har så mye å si eller så mye å gjøre. Men den hellige ånd i oss kan gjøre mye mer enn det vi ber om å forstå. Den hellige ånd i oss kan forandre oss, og den hellige ånd i oss kan forandre mennesker som vi treffer, og byen som vi bor i, og landet vårt, og den verden som vi lever i. Derfor så skal vi ha tro på ånden i oss. Tro på Jesus og det verket som han gjorde på korset, men tro på den hellige ånd som kommer og som vil fylle hver enkelt av oss igjen og igjen og igjen. Bli stadig fylt av den hellige ånd, står det. Kom stadig framfor Gud og drikk av den hellige ånd. Tro på kraften i bønnen. Tro på kraften i fellesskapet. Tro på kraften i løftene i Guds ord. Og tro på kraften i sennepskornet som er Guds rike i oss. Som kan bli så uendelig mye mer enn det vi tror. Jeg har liksom noen sånne bilder i hodet mitt. Jeg av og til, og jeg drømmer om dette lokalet fullt av mennesker som tror på, som kommer sammen for å høre Guds ord. Og jeg tror at når vi ber, så vil Gud svare. Jeg tror at når vi søker Gud, så vil han gi respons på det. Jeg tror at når vi kommer og sier at fyll meg på nytt igjen med din hellige ånd, så vil den hellige ånd komme og fylle oss. Så er det et annet sitat som jeg leste akkurat når det gjaldt dette her med enhet. For det er ikke så nøye hvem som gjør det. Vi må glede oss over alt godt som skjer. Det var visst en president i USA som en gang sa det at alle gode ting er mulig hvis du bare ikke er så opptatt av hvem som skal ta æren for det. Alle ting er mulig hvis du bare ikke er så opptatt av hvem som etterpå skal kunne få lov å si at det var meg som gjorde det. Det var min fortjeneste, det var meg som hadde fikk dette til. Pinsedag, det er egentlig reverseringen av noe som skjedde i det gamle testamentet. Når noen av de første menneskene skulle bygge dette Babels tårn, så fant de plutselig ut at når de var sammen, for de skjønte det at det var en kraft i enheten, det var en kraft i fellesskapet, men når de kom sammen, så kunne de bygge et tårn som ville gjøre de til et sånt, som ville gi de sånn voldsom ære til seg selv. Og Gud så det at, ok, alt er plutselig nesten mulig for disse her, sånn at, og de vil bare ha ære for deg selv, til seg selv. Så da var det at Gud sprette de ut og ga de forskjellige språk og gjorde sånn at de ikke lenger kunne forstå hverandre. Så fikk de ikke til dette her med Babels tårn på den måten som de hadde tenkt, for de hadde tenkt å ha ære av det selv. Men pinsedag reverserer det hele, for der plutselig så kommer man den hellige ånd som gjør at man kan få språk, som gjør at man kan forstå. Men det fungerer bare når det er Gud som får æren. Det fungerer bare når æren går til han som har skapt oss, og han som har frelst oss, og han som har fylt oss. En gang vi kristne begynner å tenke at dette er noe som er for meg, dette er noe som jeg skal kunne skryte, eller vår forsamling skal kunne sole seg i glansen av. Men en gang det skjer, så blir det feil, og så blir det pulverisert. Men når vi kan glede oss over hverandres framgang, når vi kan oppmuntre hverandres framgang, når vi kan være med og støtte de andre i det som Gud har lagt ned i de, og glede oss over den hellige ånd i hverandre, da er alt mulig. For da kan vi se mennesker frelst, da kan vi se menighetslokaler i byen fylt, da kan vi se folk bli satt fri, og så kan vi si at det er Gud som skal ha æren for det. For dette er Guds verk, dette er noe som bare Gud kunne gjøre. Dette er ikke fordi at jeg er flink, eller fordi at vi har vært så gode, men dette er fordi at Gud er god, og ingenting er umulig for han. Vi tar og ber sammen til slutt. Hellige Ånd, jeg ønsker å takke deg for at du kom på pinsedag. Jesus, takk for ditt verk på korset. Takk for din død og din oppstandelse. Takk for at du renser for all synd. Og takk for din kjærlighet til alle mennesker. Herre, takk at du ser oss på samme måte som du så Zacchaeus. Du ser oss ikke bare akkurat sånn som vi er her og nå, men du ser hva vi kan bli. Du ser potensialet i oss. Du ser det du kan gjøre i oss og gjennom oss. Og du ser mennesker som vi kjenner, og du ser mennesker som vi treffer, Herre. Hjelp oss til å se alle på din måte, Herre. Hjelp oss til å være, ikke sur og sær, men misjonær. Hjelp oss til å være de som går ut med evangeliet i kjærlighet og med tro på evangeliet og med tro på din ånd i oss. Hjelp oss til å se mennesker med dine øyne og se dem med håp og se dem med tro og se dem med framtid, Herre. Ja, vi ber, Herre, for oss som er her inne akkurat nå, vi ber om at du kommer og fyller oss på nytt med din hellige ånd. Fyll oss på nytt med din fred. Herre, der vi trenger fred i sinnet vårt, der vi trenger fred i tankene våre, så kom og fyll oss med din fred, Herre. Fyll oss med din glede, Herre. Fyll oss med din rettferdighet, Herre. Herre, la åndens frukter få lov å vokse stadig frem i oss. Herre, hjelp oss til å være rotfestet i fellesskap og i bønn og i Bibel, sånn at vi har god jord der vi står plantet. Sånn at våre fruktene kan få vokse raskt og synlig fram, Herre. Og Herre, vi ber for den byen som vi bor i, Herre. Vi ber, Herre, kom med din hellige ånd, Herre. Rør ved mennesker, Herre. Vi ber for de som sliter spesielt, Herre. De som er syk, de som er bundet og fanget i ulike ting, Herre, som trykker ned og som gjør livet vanskelig. Herre, kom og sett fri, Herre. I Bruk oss, Herre, der hvor vi er og der hvor vi beveger oss i våre liv, Herre. I Jesu navn. Amen.